зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Странските инвеститори во Македонија ќе се борат за поголем извоз во Европската Унија, Турција и Западна Африка. Истекува рокот во кој невработените може да аплицираат за добивање 3000 евра за почнување собствен бизнис. Извлечени првите 15 рудари што беа заглавени во рудник во Чиле повеќе од 2 месеци.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американската државна секретарка Хилари Клинтон денеска во Приштина ја повтори американската поддршка за независноста на Косово. По средбата со косовскиот премиер Хашим Тачи, таа ги повика Србија и Косово да ги надминат несогласувањата. Некои работи како статусот, суверенитетот и територијалниот интегритет на Косово не се за дискусија, но лидерите на двете земји мора да му пристапат на диалогот со добра волја и со почитување на загриженоста на другите, рече Клинтон. Српското обвинителство ќе почне истрага за откривање на финансиерите на екстремистичката организација Образ и сличните организации. Најголемиот број учесници во насилствата на геј парадата се членови на организацијата Образ. Пред геј парадата забележан е голем проток на пари на сметката на организацијата, се наведува во соопштението од обвинителството. Италија доби официјално извинување од Белград за однесувањето на српските навивачи во Дженова, што предизвикаа прекин на синотешниот квалификациски надпревар Италија-Србија за Евро 2012. По прекинатиот надпревар, српските хулигани дивееле на улиците на Дженова и се тепале со полицијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новиот председател на Советот на странски инвеститори Колин Джефри од Джонсон Мети најави дека заедно со Македонската агенција за странски инвестиции ќе работат на проширување на полето на потенцијални инвеститори во Македонија. Тој вели дека приоритет ќе биде остварување поголем извоз во земјите од Европската Унија, Турција и Западна Африка. Економистите пак велат дека во последниве неколку години владата не успеа да создаде поволна клима за инвеститорите во земјава. Марија Митевска.
Привлекување на повеќе странски инвестиции во Македонија и остварување на поголем извоз, тоа ќе бидат приоритетите на новиот председател на Советот за странски инвестиции, Колин Джефри, кој е директор за стратешко планирање на компанијата Джонсон Мети. Заедно со Агенцијата за странски инвестиции со владата, тие ќе работат на проширување на полето на потенцијални инвеститори од целиот свет.
Тоа не значи само конкретно Британија, Танија или пак Европската Унија, туку Кина, Индија, дури Средниот Исток, Азија и Западна Африка. Сите оние кои имаат парија сакаат да инвестираат и да се развиваат во други земји и тоа ќе биде еден од предизвиците на кои ќе работам.
Джефри вели дека е во план изголемување на извозот, особено во Европската Унија, Турција и Западна Африка. Економистот Джевдет Хайредини вели дека во последните години владата не успеала во земјата да создаде поволна клима за инвеститорите.
Македонија не успеа да изгради функционална државна администрација, не успеа да изгради независно судство, не успеа апсолутно да создаде клима за да ги привлече странските инвеститори во Македонија.
Новиот британски амбасадор во Македонија, Кристофер Ивон, во интервју за Радио Слободна Европа, изјави дека сите компании кои размислуваат за инвестирање во една земја, најпрвен гледаат дали таму ги имаат потребните услови за работа.
Станува збор за три принципи: предвидливост, јасност и фер услови. Кога инвеститорите гледаат дека во земјата тие принципи се воспоставени, тоа им дава доверба дека можат да инвестират. Затоа ги охрабрувам британските компании да видат дали ги имаат тие можности овде и ги охрабрувам реформите за евроинтеграција кои би помогнале да се потврди постоењето на соодветна атмосфера.
Во Советот на странски инвеститори, кој е составен дел на Стопанската комора на Македонија, членуваат над 170 компании со доминантен странски капитал од земјава. Досегашен председател на Советот беше Георг Валнер од ЕВН. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Течат последните денови кога невработените лица може да ги достават апликациите за добивање на средства за отпочнување на свој бизнис. Надлежните велат дека интересот во ВЛС е голем. Единствениот услов за добивање на 3000 евра, средства кои ќе се враќаат во наредните 3 години, е лицето да биде евидентирано како невработено повеќе од една година. Дијана Иванова.
Ушто оваа недела во Агенцијата за невработени лица во Велес може да се доставуваат апликациите за добивање на финансиски средства за отпочнување на семејен бизнес. Ова е дел од проектите на владата за самовработување, со што ќе се намали бројот на невработени лица. Според Ангел Георгиев, раководител на агенцијата, невработените лица кои имаат намера да конкурираат за добивање на почетен капитал, необходно е својата идеја да ја споделат со вработените во агенцијата, со чие помош ќе изработат и бизнес план.
Да бидат на евиденција немалку една година, кои што факт ќе докажат преку потвара кој што ние ќе им издадеме. Кратки црти да кажат која е нивната основна идеја, со каква дејност би се занимавале. То нас, наша помош, на нашите служби, ќе изготват тука мини бизнес план.
Со овој владин проект за намалување на невработеността до самовработување, можна е да дојде секој невработено лице. Нема ограничување по старосната граница, а можно и издружување по неколку невработени лица. Средствата кои што ќе се добиваат мора да се инвестираат според одобрениот бизнес план. Рокот на враќање е 3 години, со грејс период од 1 година и 100 годишна камата.
3000 евра е сумата за кредитирање на секое лице во фирмата со самовработување, и тоа има можност до 5000 најмногу да се здружат во една фирма новоотворена, и значи лимитот е 15000 евра кој што може да се добие.
Во изминатите 4 години потребот владата издвојува средства за кредитирање на невработени лица кои имаат издржани бизнес планови. Според раководителот на Агенцијата за невработени лица во Велес, статистиката покажува дека лицата кои со финансиска помош од владата отпочнале свој бизнес успешно обстојуваат.
Сите они кои што отворија фирми, кои што се самовработија во своите фирми, екзистираат и успеаа на пазар, да не кажам преку 80%, и дека средствата ги враќаат со потребната динамика, значи остваруваат приходи и се способни да ги враќаат потребните средства кои што ги примаат.
Вели Ангел Георгиев. Во Велес бројката на невработени лица е околу 14000. Профилот на невработените е разноврстен, од неквалификувани до лица со магистерски дипломи. Токму проектот на владата за доделување на парични средства за отпочнување на свој бизнес е можност дел од овие невработени лица да го решат собственото екзистенционално прашање. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Новото раководство на Сојузот на борците во Битола издействува бистите на двајцата битолчани народни херои да се постават на битолското шеталиште. Бистите на Вангел Нечески тунело и Коле Лјачет од 3 години не се поставуваа поради недоразбирање меѓу старото раководство на Сојузот на борци и локалната власт. Жанета Здравковска.
Бистите на народниот херој Вангел Нечески тунелот и Коле Лјачето конечно излегоа на виделина. По 3 години минати по канцелариите на борците, Општина Битола се смилува и даде одобрение да се постават на градското шеталиште. И покрај придонесот на овие борци во народно-ослободителната борба, од кои едниот загина на 22 години, сепак нивните бисти долго време беа заложници на односите меѓу раководството на боречката организација и локалната власт. Дури преседател беше Гавро Пановски, меѓу кого и градоначалникот Владимир Талевски постоја недоразбирања, бистите не беа поставени. Проблемот се реши само неколку месеци по изборот на ново раководство на Сојузот.
Подолго време беа испланирани, а посебно ми е драго да кажам со работа со локалната власт и двете бисти сега се веќе наместени.
Изјави преседателот Илија Малевски. Градоначалникот Талевски веќе не ја споменува идејата за дислокација на бистите од НОП во посебна алеја која претходно ја најавуваше. Сега е горд што тие го красат градското шеталиште.
Направивме нешто заедно со централизација на Сојуз на борци во Битола, нешто што Битола го должеше и може би многу одамна требаше да го направи. Општина Битола преку нашето јавно комунално предприятие Комуналец ги изработивме постаментите, а борците ги има бистите. Мислам дека направивме исклучителна чест и наша гордост е што овие прекрасни имиња кои што значат револуција, храброст, денеска ги имаме заедно во склоп со останатите борци кои што ги имаме во најубавиот дел од Битола, нашето шеталиште и паркот.
Вели градоначалникот. Од семејството на борците со апел.
Никогаш да не го заборавиме минатото, бидејќи иднината се гради на нашето минато.
За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Извлечени се првите 15 од 33-та рудари заробени во еден рудник за бакар и злато на северот на Чиле. При излегувањето на површината рударите носат темни очила за да не им се оштети видот. Очилата ќе треба да ги носат непрекинато во наредните неколку денови додека не се адаптираат на дневната светлина. Повеќе од 2 месеци тие беа затрупани во топлата и влажна јама на 700 метри под пустината Атакама. Рударите се извлекуваат еден по еден во специјално дизајнирана капсула за таа намена. Властите велат дека извлекувањето на сите 33 рудари би можело да потрае 2 дена. Радост, смеа, солзи, ова е атмосферата пред рудникот Сан Хозе во Чиле. Спасувачката операција ја следат семејствата на рударите, бројни граѓани и представници на политичкиот живот во Чиле. Рударот Флоренсио Авалос е првиот што беше извлечен кратко по полноќ по локално време. Вториот извлечен рудар Марио Сапулведа изјави дека долгиот престој во рудникот ја затврстил неговата вера во Бога. Тој нагласи дека премрежието на рударите треба да се гледа како можност за подобрување на безбедноста во рудниците во Чиле, но и во целиот свет. Верувам дека штом се соочивме со ваква ситуација, може да се справиме и со многу други ситуации. Сепак мислам дека ова ми се случи и поради тоа што верувам дека ова е моментот кога треба да се направат промени. Верувам дека оваа земја треба да го свати ова како можност да се потикнат реформи. Треба да се направат многу реформи на пазарот на трудот, рече Сапулведа. Чилеанските рудари се своевидни светски рекордери. Тие преживеаа 69 дена под земја, што е најмногу по една рударска несреќа. Во една од коморите на рудникот беа заглавени од 5 август. Првите 17 дена се мислеше дека рударите загинале во несреќата. Откако беше воспоставен контакт, спасувачите прво ископаа мал тунел до комората за да може да им праќаат храна и вода и почнаа да го копаат спасувачкиот тунел.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Охридскиот сликар и мултимедијален уметник Драган Спасевски Охридски се представи со своите дела во Подгорица во рамките на представувањето на македонската култура во Црнагора. Вели неговите дела предизвикале голем интерес кај црногорската публика. Нина Кепеска.
Со изложба на 30 дела компјутерска графика од мегациклусот Охридските ангели, интерпретација на препевите на неговата хаику поезија, познатиот сликар и мултимедијален уметник Драган Спасевски Охридски во црногорската престолнина Подгорица учествуваше во прославата на Денот на македонското востание 11 октомври во рамките на представувањето на македонската уметност и култура. Оваа традиционална манифестација, што е резултат на соработката меѓу македонско-црногорското и црногорско-македонското друштво во двете земји, на која Охридски учествуваше вторпат, предизвика голем интерес кај црногорската политичка и културна јавност, со што се одржува блискоста меѓу двата народи.
Тоа е учествување на македонската уметност и можност за секој уметник да се представи во Црна Гора, исто така можност на црногорската уметност да се представи во Македонија. Ова е само еден почеток, се надевам таа соработка ќе се продлабочи.
Вели Спасевски, кој три децении твори во лековната уметност, еволирајќи од стилот на Ренесансата, поради што критиката го нарекува Охридски Микеланджело или Леонардо да Винчи, до современата компјутерска графика што летово беше изложена во Охрид во рамките на чествувањето на 50 годишнината на Охридско лето, кога беа промовирани 5 книги со неговата хаику поезија.
Тоа е компјутерска графика од мегациклусот Охридските ангели, кој го работам повеќе од 10 години и се надевам во скоро време ќе го обелоденам. Насловот на некој начин е истовремено и хаику песна.
Порачува Охридски, кој има интересна и необична животна приказна како лекар-ортопед кој се грижи за здравјето на луѓето и како неуморен уметник кој со голем сенс, злабока енергија и многустран талент постојано твори и се представува кај нас во странство.
Човек кој ќе секој ден во присуство на болката, на револтот, кој животот пред се, тоа е најснажниот темел за создавање на уметност. Значи, трансформацијата на таа негативна енергија во позитивна представува точно уметност.
Вели уметникот Охридски, кој твори во Охрид, воздигнат од креативната енергија и духовност на неговото родно место, живејќи во дом галеријата Резонанса, преполна со уметност, поврзан со светот како глобално село. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.